ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ ካብ ምዝርነቱ ዝተኣልየ ንነብሱ ግን ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምዃኑ ዝገልጽ ዕጡቕ ሓይሊ ክልል ትግራይ ዋላ እኳ ኣብቲ ኩናት ልዕልና እንተሃለወና ዘላቂ መፍትሒ ዝመጽእ ግና ብልዝብን ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምባልን ምዝካየድ እዩ ክብል ንዝተፈላለያ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣፍሊጡን ነቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝተጻሓፈ ዝተገልጸ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ሙልጌታ ኣጽብሃ ካብ መቐለ ሓጺር ጸብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣቦ መንበር ሕወሓትን ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይን ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌድራል ድማ መራሒ ግብሪ ራዕዳዊ ጉጅለ ተባሂሎም ዝኽሰሱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ 55 ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ደብዳቤ ልኢኾም ኣሎም። እቲ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ዘብፅሖ ጉድኣት ዘርዚሩ ኣሎም። እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ጠጠው ክብል ካብ ሰላማውን ድሌት ከም ዝነበሮ ዝገልጽ እቲ ደብዳቤ ሕዚ እውን ከም መትከል እቲ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ቅዋምቲ ክልል ምዃኑ ፍሊጡ ኣሎም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝካየዱ ውግኣት ልዕልነት ዋላ እንተሃለዉ ዘላቐ መፍትሒ ዝመጽእ ግና ብልዝብ ስምምዕነት ተኽስ ጠጠው ምባል እንትካየድ ክብል እዩ ዝገለጸ። እቲ ደብዳቤ ንዝተለኣኸሎም ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ድማ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማራጽ ሰላም ንክቕበል ጽዕንቶ ክሕድሩ ይግባእ ብምባል ጻውዒ ተቕሪበሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሕቲ ተኽስ ጠጠው ምባል ዝኣወጆ ብተግባር እንትርአ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ድልየት ከም ዘይብሉ ዘርኢ ኢሉ ነዚ ከም ምኽንያት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበጽሖ ኣብ ውሽጢ ከበባ ክኣቱ ገይሩ ብምባል እቲ ደብዳቤ ገሊጹ። እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ንክዛዘም ናብ ትግራይ ዘይተገደበ ብኩሉ ኣንፈት ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ይግባእ ኢሉ ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ክወፁ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝመርሕዎ ኩሉ ዘካተተ ዘተን ብልዝብ ድማ ስምምዕነት ተኽስ ጠጠው ምባል ክካየድ ጻውዒት ኣቕሪበሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
የቐንደልና ሙልጌታ። ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንሕወሓት ብተኽታኳይነትን ኩናትን ከሲስዎ ኣሎ። ናይዚ መርኣያ ዝጥቀስ ድማ ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ምባል ሕወሓት ዝገበሮም ምንቅስቓስ ምዃኑ ይገልጽ። ሕወሓት እቲ ተኽሲ ጠጠው ምባል ንሰላምን ንናይቲ ክልል ሓረስቶት ናይ ሕርሻ ግዜ ክውዕል ካብ ምግባር እቲ ኩናት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምስፍሑ ፌደራል መንግስቲ ይገልጽ። ክልላዊ መንግስትታት ኣምሓራን ዓፋርን መንግስቲ ድሕሪ ዝኣወጆ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውሳነ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት ሕወሓት ወራር ከም ዝፈጸመ ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ንጹሓን ሰባት ዝለዓለ መጥቃዕቲ ምውራዱን ብዝርዝር ክረድኡ ጸኒሖም እዮም። ብተወሳኺ ኣሸባሪ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሕወሓት ዘረፋን ዕንወት ንብረትን ከም ዝተፈጸመ ከሲሶም። ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ናይ መወዳእታ ዕድል ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዘየዳግም ኢሎም ዝገለጽዎ ስጉምቲ ምውሳድ ምዃኑ ኣብ ምግላጽ ይርከብሎ። ንዝተፈላለያ ሃገራት ትካላትን ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ብዝምልከት ግን ክሳብ ሕጂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ቀጥታዊ ምላሽ የለን።